Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Rytoj naujasis Seimas rinksis į pirmąjį posėdį, vakar po paskutiniojo posėdžio jau išsiskirstė senasis. Tad šiandien esame savotiškoje Seimų sandūroje, ją ir įvertinsime, ką kadenciją baigė parlamentarai palieka po savęs, kuo jis eis į istoriją, laimėjimus ir pamokas naujam Seimui. Apibendrinsime su politologu Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai, kad 2020-ųjų kadencijos Seimas darbus perėmė ir pandemijos įkarštyje, tada ištiko hibridinė ataka iš Baltarusijos su migrantais. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, buvo skandalai dėl baltarusiškų trąšų, Kaliningrado tranzitas, žodžiu, viso to buvo labai daug, ką kritikuoti, dėl ko kritikuoti ir šiuos jau baigusius kadenciją valdančiuosius, bet jeigu pradėtumėm nuo gerų dalykų, tai ką jūs išskirtumėte galbūt kaip laimėjimus, ką pavyko buvusiam Seimui įgyvendinti tikrai svarbaus Lietuvai?
Na čia, žinot, rinkėjai pirmiausiai vertina, kas jiems yra gerai, kas jiems yra blogai, gal mes kažką galėtum priskirti prie laimėjimo, o paskui kas nors sakys, kad čia buvo blogiausia, kas galėjo atsitikti. Tai, žinot, tokie labai santykiniai dalykai nuo kiekvieno asmens jau požiūrio priklauso. Aš galbūt labiau žiūrėčiau šitą klausimą per prizmę, ką tokia Seimas nuveikia, su kuo mes gyvensime daug metų į priekį. Na, tai aišku, čia pirmiausiai norėtųsi kalbėti apie konstitucijos pataisas, tai į Seimą dabar galima kandidatuoti jau nuo 21, ne nuo 25 metų. Išspręstas tas klausimas, kur Lietuva buvo teisiškai įsipareigojusi dėl apkautos sutvarkyti, kad tiems žmonėms būtų galimybė kandidatuoti, tai šitas klausimas pagaliau išspręstas ir aišku padėjo tai, kad Pakso politinė įtaka gerokai sumenko, vėlgi tiesioginiai merų rinkimai buvo truputėlį pakibę, nes nebuvo viskas teisingai padaryta, kai buvo įvesta, čia vėl priimta konstitucijos pataisa, kuri leido išsaugoti tiesioginius merų rinkimus. Turbūt jau nebe konstitucija, bet vienas iš tokių sprendimų, kur irgi kažkada rašys galbūt vadovėliai, tai turbūt yra ir dėl pavardžių rašymo. Tai tikrai svarbus pokytis, su kuriuo gyvensim daugybę metų į priekį. Žinot, kiti dalykai, tai čia labiau turbūt yra skonio reikalas. Kažkas dėl to džiaugsis galbūt, kažkas kritiškai vertins, jau čia yra subjektyviau pagal kiekvieno asmens manymą ar matymą, ko reikia Lietuvai.
Ir kaip ir kas kartą Seimo vadovai, kurie perimdavo tą pirmininkavimą Seimui, kalbėdavo apie tai, kad čia reikia kelti Seimo prestižą, pasitikėjimą Seimu, tai kalbant iš šios perspektyvos, ar ne, Viktorija Čmilytė Nilsen buvo Seimo pirmininkė, ar sakytumėt, kad yra būsimam galbūt, jeigu būtų patvirtintas toks Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, ko iš jos pasimokyti?
Viktorija Čmilytė Nilsen buvo tokioje aplinkoje, ypač jau kadencijai įsibėgėjus, kai tikrai buvo labai daug įtampos tarp prezidento ir užsienio reikalų ministro, tarp prezidento ir premjerės, ir jos būtent rolė dažnai būdavo nuimti įtampą, nestoti labai tvirtai gal į nei vieną, nei kitą pusę, nors aišku, kad turbūt kartais ir Šimonytė gal labiau ir Landsbergis tikėdavosi, kad Čmilytė aštriau pasisakys. Ir nors Čmilytės asmeninis reitingas kažkiek pakrito kadencijos metu, bet visgi tikrai buvo autoritetas Seimo nariams ir tikrai sakyčiau, kad dirbo gana sėkmingai ir sugebėjo tas įtampas įveikti ir tą laviruojantį liberalų sąjūdžio poziciją, nors mes jau galim sakyti, kad liberalų sąjūdis kažkiek kaip partija tuos ketverius metus galbūt ir kažkiek bespalviai buvo šioje koalicijoje, bet akivaizdu, kad tai buvo tokia gana sėkminga strategija, kuri leido partijai išlikti. Dar šiaip norėčiau trumpai grįžti prie laimėjimų, nes visgi manau, kad svarbus labai dalykas, kad taip Seime buvo daug visokių diskusijų, bet Dainius Gaižauskas iš tikrųjų vakar neblogai rezumavo, kad su išorės dalykais, su išorės įtampomis mes iš tikrųjų šitame Seime matėme, kad buvo susitvarkyta neblogai, nes religija, politinė situacija drastiškai pablogėjo. Taip, ten būdavo diskusijų dėl labiau detalių lygmens klausimo, ar vienokią ginkluotę geriau pirkti ar kitokią, bet realiai strateginė kryptis tai, kad mes turim pagaliau daryti rimtus dalykus dėl savo gynybos patys, turim daryti viską, kad Vokietijos brigada kuo greičiau čia atsirastų ir turim padaryti viską, kad labiau remtume Ukrainą. Šiais klausimais, na, konsensusas tikrai egzistavo ir tai yra labai svarbu.
O aš tada grąžinsiu vėl prie Seimo prestižo klausimo, ar tai iš viso verta kelti kaip kažkokią užduotį savo naujam Seimo pirmininkui. Iš tai, pavyzdžiui, pats Saulius Skvernelis šiandien Žinių radijui kalbėjo, kad na, čia yra jau kiekvieno Seimo nario atsakomybė, nes vis tik negali būti atsakingas už kiekvieną žodį, ką ištars, kas iš tribūnos esantys Seime, ar vis tik tai, kad žadėti kažkaip kelti Seimo prestižą, pasitikėjimą juo, tai yra na, tikrai tuščias lozungas.
Man imponuoja, kai politikai kalba apie tai, kad nori kelti pasitikėjimą savo instituciją. Ir aš labai gerai atsimenu, kai Ingrida Šimonytės 2020 metų pabaigoje paklausė, na, ką jau laikytų gerų rezultatų, na, tai būtent paminėjo tai, kad vyriausybė būtų pasitikim. Na, tai galim dabar jau konstatuoti, kad na, nelabai pavyko, vyriausybė buvo tokia pati nepopuliari, kaip ir daugelis vyriausybių būna, Seimas paprastai dar nepopuliaresnis, to prestižo dar mažiau. Ir aš sutinku, na, kad turbūt sunku būtų, na, čia ne verslas, tu nepadarysi kažkokio organizacinio plano, na, tarkim, 30 žingsnių, kurių mes imsimės, kad Seimo prestižas gerėtų, bet na, faktas, kad tai turėtų būti siekimbe keletą dalykų, na, taip tikrai galbūt yra tokių, kuriuos įmanoma spręsina ir tai, ką Seimas nueidamas pradėjo daryti, na, tai iš esmės teisinės neliečimbės paprastesnis naikinimas, tai yra gerai, na, vis dar turime tą situaciją su Seimo sandėliu ar Seimo parduotuve, kaip be pavadinsina, man vis tiek tai atrodo labai keistas konceptas, kai politikai, na, rimtais veidais aiškina, kaip svarbu, kad tai liktų, nes jeigu nuvažiuosi į susitikimą su rinkėjais be šratinukų, skėčių ir šokdynių, na, tai kaip į tave pasižiūrės, tai tokie dalykai, na, tikrai tai yra dalykai, kuriuos galima išspręsti ir reikia spręsti ir tikrai, na, nėra taip, kad visiškai nieko negalima padaryti, bet na, tai iš tikrųjų vėl nebus taip, kad uždėsim kelias varneles, kad tarkim neliks nei Seimo sandėlio, nei Seimo parduotuvės, to buvo išspręsim parlamentinių lėšų klausimą, su neliečiamybė bus viskas paprasčiau ir kad staiga pradės Seimo reitingas kilti, na, kiekvieniems tokiems geriems žingsniams gali atsitikti nuo tokių istorijų kaip Kristijono Bartoševičiaus ir tada vėl viskas per niek ir realiai kalbant apie tai, kaip dabar na, Seimas dar formaliai nepradėjo dirbti, bet kiek mes matom daug triukšmo, kiek mes matom sulaužytų pažadų dar net nepradėjus, realiai tai neseniai suformuotai koalicijai dirbti, na, tai netrodo, kad tai yra gera nata pradėti naujo Seimo darbą.
Na ir kalbėti vis dar apie tą senojo Seimo palikimą. Aš galvoju, kad tikriausiai irgi vienas iš svarbių dalykų paminėti, tikriausiai būtų vis tik tie žingsniai toliau žengti dėl mūsų energetinės nepriklausomybės, vis tik jau skaičiuojam, kad yra likę mažiau negu 100 dienų iki sinchronizacijos su Vakarų Europa, bet įdomu, ką jūs įvardintumėte galbūt kaip paliktas užprogramuotas tiesiog problemas. Mokesčių politikos peržiūra tikriausiai būtų kaip vienas iš tų dalykų, ar ne?
Tai turbūt čia ir yra pats ryškiausias dalykas, nes na, yra ir Lietuvos prisiimti įsipareigojimai, taip mes dabar gal galim ginčytis, ar reikėjo prisiimti įsipareigojimus na, europinėms institucijams, kad mes lėšas pasiimam kažką darom, na, bet taip jau įsipareigojimas dabar yra na, ir tikrai na, biudžetas nėra guminis ir jau tada turim situaciją tokią, kokią turim na, ir svarbu atlikti veiksmus, na, kad mes tikrai galėtum tą papildomas lėšas gauti valstybei na, kai ir tai iš esmės reiškia, kad jeigu mes turime lėšas, daugiau lėšų iš Europos Sąjungos, na, tai tada realiai atpalaiduojamos galbūt biudžete kitos išlaidos, na, kurios galbūt gali taip pačiai gynybai keliauti. Čia tikrai yra svarbus dalykas, na, ir kitas dalykas, na, Paluckas, tarkim, visiškai teisus sakydamas, kad taip dabar daugelėje šalių trūksta daugelėje sričių trūksta finansavimo. Na, ir realiai turint omenyje, kaip poreikiai auga, taip gynyba, čia aišku, dabar prioritetas numeris vienas, na, bet tu negali negali na, pradėti dabar drastiškai kitose srityse kirpti, bent jau pagal tą geopolitinę situaciją, kokią mes na, dabar matom trumpuoju laikotarpiu, na, galbūt kada nors, neduok dieve, bus tokia situacija, kad jau reiks drastiškai absoliučiai visas išlaid karpyti ir viską į gynybą mesti, na, bet realiai tų lėšų reikia ir ta mokesčių sistema dabartiniu pavidalu su esamais poreikiais, na, klausimas, ar vien verslo skatinimas gali taip užkurti, kad be rimtesnės mokestinės pertvarkos, na, valstybė galėtų tvariai toliau gyventi, na, tai realiai valdantieji turėjo savo ambicijų, savo matymo, pradėjo, žinoma, per vėlai ir realiai, na, nepavyko pasiekti tiek, kiek norėtųsi, na, iš kitos pusės vėl, na, neturime dar tokios politinės kultūros, kaip partijos ateina ne tik su programomis, taip, galima sakyti, kad dabartinė koalicijos programa ekonominės politikos dalis, na, tai yra gana išsami, bet, na, tai nėra taip, kad mes turėtume jau paruoštus į priekį, būnant nesvarbu, kad yra opozicijoje konkrečius jau įstatymų projektus, kur tada lieka tiesiog sakyti, kad taip mes ruošiamės, mes turim pasiruošę aiškius modelius, na, faktas, kad kol kas to nėra ir klausimas, na, ar tas galimybių langas, kuris, na, atsiveria pirmiausiai iš karto pradedant Seimui dirbti, nes tinkamiausias laikas tokias didelio masto reformas įgyveninti pradžioje, ar jis tinkamai išnaudotas, ar vėl bus begalės diskusijų be aiškaus rezultatų.
Ir čia tikriausiai yra pamoka ne tik šio nuėjusio Seimo nepradėti per vėlai to daryti, bet ir čia yra pasikartojantis dalykas iš kadencijos į kadenciją.
Na taip ir dar sakyčiau, kad valdančiuosius nueinančius galima kažkiek galbūt labiau pateisinti, nes visgi daugybė krizių ir ypač na, pirmoji kadencijos pusė, na tai tiesiog na, tai įvykių seka tokie, kad labai greitai ta situacija keitėsi. Na paskui nesakau, kad dabar yra lengviau, na, bet bent jau ta padėtis kažkiek labiau nusistovėjusi yra na, ir tada natūraliai gaisrų gesinimas užima labai daug laiko, labai daug energijos na, ir trūksta laiko tada na, žiūrėti galbūt. Iš didesnio atstumo, iš strateginių krypčių, ką čia būtų galima nuveikti, nes tiesiog visa energija kitur.
Ir tas būtent gaisrų gesinimas ir tai, kokia ta energija būdavo skiriama komunikacijai apie tai, tikriausiai irgi yra vienas iš dalykų, ką jau ir patys konservatoriai, man atrodo, puikiausiai pripažįsta, kad komunikacija tikrai kišo jiems tą koją. Kokios čia pamokos ir ar iš viso galima tada sakyti, kad jau matytumėme, kad tie patys socialdemokratai būtų išmokę, matant tai, kaip atrodo jų koalicinės dėlionės pradžia ir paaiškinimai apie tai?
Na, iš esmės, tų komunikacinių krizių tikrai ne viena buvo, ar kai kurios, na, visiškai lygioje vietoje, na, man gal ryškiausias toks pavyzdys, kai visuomenė akivaizdžiai nesuprato, ką čia Tėvynės sąjunga kalba ir kodėl to reikia, na, tai tas bandymas surengti pirmalaikius rinkimus šiekių skandalo kontekste, na, kai iš esmės patingri dešimantė save įsivarius, paskui jau buvo visiškai į kampą, na, ir tada reikėjo atsitraukinėti, aiškiai kodėl būtent tos emocijos tada jame viršų ir realiai, na, iš tikrųjų, mes šioje kadencijoje, na, aišku, čia galvoju labiau su vyriausybės darbus jės ir konkrečiai su Šimonytės asmen, na, kad na, dažnai matydavome tai, kad, na, komunikuojama ir beje krašto apsaugos ministras su pačiu pasižymena, komunikuojama greitai, dažnai su emocija ir paskui jau reikia žiūrėti, kaip čia, kokioje situacijoje atsidūrėme ir kaip iš tą situaciją išeiti, tai realiai na, socialdemokratai kaip ateinanti valdžia, kaip didžiausia frakcija, na, vien per šias kelias savaitės rinkiminio periodo, na, kiek jau visokių keistų situacijų, atsitraukimų nuo pirminių pažadų, pirminio kalbėjimo, na, vėl matome daug komunikacinių krizių ir na, nežinau, aš manau, kad na, politikai atrodo, kad na, niekada nepasimoko iš situacijų, na, ir vėlgi dar koalicija nespėjo pradėti dirbti ir jau socialdemokratams reikia pradėti raudonuoti dėl to, kad Žemaitaitis vėl parašo ir tiesiog netrodo, kad čia tiesiog vėl labai aišku gyvenam ir laikais, kai socialiniai tinklai dar turi gerokai didesnį vaidmenį ir ten tada labai liejasi to žinutės dažnai ir iš anksto nepagalvojus, kokia galima reakcija. Prieš 230 metų dar tą komunikaciją buvo galima labiau suvaldyti, nes būdavo tokie labiau gal konkretūs epizodai, tu žinai, kad va, bus spaudos konferencija, bus briefingas kažkoks, na, ir labiau tos formos tarsi leido susistruktūruoti labiau. Dabar, na, tikrai šita pusė šlubuoja ir Tėvynės sąjungai, taip, jiems tikrai irgi nebuvo stiprioji vieta.
Ir dar vienas dalykas tikriausiai, ką krypo visų akis, tai tą konfliktinį santykį su prezidentu, ką socialdemokratai eidami į valdžią vis žada keisti, tačiau kol kas ta pradžia atrodo irgi, na, susviravusi, ypač po prezidento vertinimų dėl to, kaip atrodo koalicija, kad joje yra Nemuno aušra, jis tą vadino klaida, tai ar čia galima tikėtis, kad, na, tai praeis šis etapas, jie draugiškai galės siekti Lietuvai svarbių tikslų kartu.
Iš tikrųjų, labai įdomi situacija būtent dėl prezidento komunikacijos apie Nemuno aušrą. Nes kai dar nebuvo tiek daug kalbama, na, laikotarpiu apie pirmą rinkimų turą prieš ir poną, prezidentas labiau komunikavo taip, kad na, aš esu prezidentas, aš negaliu niekam nurodinėti, kas su kuo dirba koalicijoje, turėsiu svorio tik tai sprendint, kas bus ministrai, Žemaitaičio netvirtins. Na tai iš esmės tokia kalba jis ir atrišo socialdemokratams rankas laisvai rinktis koalicijos partnerius, įvesdamas vienintelę raudoną liniją, na, kad Žemaitaičio Žemaitaitis tikrai nebus ministras. Prezidentas tuo metu nesakė to, ką pasakė šią savaitę, na, kad Nemuno aušros nariai apskritai negalės būti ministrais. Aš manau, kad prezidento pozicija pakeitė tiek tarptautinę reakciją, na, tiek ir tai, na, kad dabar matome apskritai visuomenėje daugiau sujudimo, rytoj bus mitingas, na, ir prezidentas tiesiog norėdamas būti populiarus, staiga truputėlį griežtina ir keičia savo retoriką. Ar tai reiškia, kad na, tikrai prezidentui čia buvo absoliuti staigmena Nemuno aušra, aš nežinau, aš manau, kad jis turėjo suvokti, kad jis atriša rankas, o jeigu atriša rankas, tai matydamas na, ir demokratų poziciją dėl valstiečių ir tos pačios Nemuno aušros poziciją dėl valstiečių, na, turėjo suprasti, kad greičiausiai na, būtent taip viskas ir pasibaigs. Vėlgi socialdemokratai turi didelį svorį, turi tvirtą daugumą šiuo metu, neaišku, kaip praktikoje tai atrodys, bet teoriškai na, tai yra tikrai galingas mandatas tiek pačios frakcijos, tiek bendras koalicijos, bet na, jie vis tiek daro tokius geros valios ženklus. Kalbame, kad užsienio reikalų ministrė galbūt galėtų būti prezidento patarėja. Taip, dabar yra ir kita stipri kandidatūra, na, bet faktas, kad tikrai prezidentą bus įsiklausoma. Dabar Jansonas šiek tiek didina statymus kalbėdamas, na, kad prezidentūra gali siūlyti, pavyzdžiui, ir savo krašto apsaugos ministrą. Realiai prezidentui gana gera proga didinti savo įtaką ir kalbant apie tai, na, kad gali būti tik tokie Nemuno aušros ministrai, kurie nėra partiniai ir tai vargu ar kažkas sutiktų. Na, tai tada galim prisiminti formaliai tvarkos ir teisingumo deleguotą vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį ar formaliai darbo partijos deleguotą ministrą Roką Masiulį, nes tiesiog galima atsidurti tokioje situacijoje, kai labiau nuo prezidento ar nuo socialdemokratų priklausys, kokie konkrečiai žmonės formaliai atstovaus Nemuno aušrai, aišku, jeigu Žemaitaičiui viskas tinka, bet na, Žemaitaitis, aš manau, na, kad gali irgi turėti daugiau lankstumo, matydamas, na, kad apskritai būti valdžioje naudinga. Tai formaliai, jeigu prezidentas per šią situaciją faktiškai gauna daugiau įtakos koalicijoje, tai aš manau, kad dar santykiai su socialdemokratais gali išlikti kurį laiką neblogame lygyje. Jeigu prezidentui savo įtakos nepavyksta išplėsti ir jis jaučia, na, kad visuomenėje nuotaikos na, vėlgi neitin palankios socialdemokratams, o jis dar to nesugeba išnaudoti savo naudai, na, tai turbūt yra pirmas toks rimtesnis ženklas, kad santykiai nebūtinai klostysis gerai ir prezidentas, jeigu įsivaizdavo, kad su socialdemokratais bus lengva, kad na, bus tobuli santykiai, tai buvo labai naivus, nes politikoje vis tiek interesai vaidina pagrindinį vaidmenį ir socialdemokratai dabar turėjo daugiau negu 50 mandatų, jaučiasi taip, kad jie patys sprendžia, kiek nori būti draugai su Nausėda, kiek patys nori remti savo turimą galę.
Ir santykiai tuomet pačios koalicijos viduje, ar ne, mes visko matėme tarp konservatorių, liberalų ir Laisvės partijos kaltinimų, kad konservatoriai nesilaiko koalicijos sutarties, kad na, tiesiog užgožia tuos mažesniuosius savo partnerius. Dabar žiūrinti naują koaliciją, jei kai kurie prognozuoja išbūtite dvejus metus kartu, bet žiūrint į buvusią koaliciją ir tai, kad jie išliko kartu nepaisant visų tų nesutarties, sutarimų, nepaisant to, kad kažkas sakė, kad čia gal skubotai jie iš viso tą koalicinę sutartį pasirašė ir jinai buvo vat, galbūt skausmingesnė kokiems laisviečiams. Ir viena vertus atrodo, kad ši naujoji koalicija tą pamoką išmoko ir viso to daryti neskubėjo, bet ar nepaisant visko reikia taip stengtis būtinai likti tame brandolyje tos koalicijos?
Vėlgi partijos pačios sprendžia ir galim prisiminti, ar kaip Lenkų rinkimų akcija yra dariusi vieną triuką su išėjimu iš koalicijos artėjant rinkimams, kai tiesiog manė, kad taip jiems bus paskui naudingiau, tai čia vėl labai interesai vaidina didelį vaidmenį ir tikrai nuo neveltui buvo kalbama, kad galbūt ir Laisvės partija galėtų jau kadencijos eigoje pasitraukti artėjant rinkimams, kad išlaikytų didesnę distanciją, bet jie to nepadarė, nes pirmiau mąstė apie valstybės interesus ir kad nebūtų gerai likti be jokios daugumos neapibrieštoje situacijoje, na tada aišku sprendimai įvairūs gali būti, bet na tiesiog prisiėmė atsakomybę. Realiai ta dabar, kai koalicija yra skaitlingesnė, tų galimybių tada tarsi atsiranda ir įvairesnių, vėlgi na jau praėjusią savaitę matėm pirmas įtampas, na, kai socialdemokratai tik tai per žiniasklaidą iš esmės mes turėjome informaciją, ką čia socialdemokratai iš tikrųjų kviečia, ko nekviečia ir ta informacija dar buvo gana prieštaringa ir matėme na, ir Skvernelio stiprias emocijas, Žemaitaičio stiprias emocijas, na ir vėlgi matėm Rūšką nusiveidus pasirašant koalicijos sutartį, tai aš tikrai neatmešiau to, kad na tikrai tų įtampų gali būti ir daugiau, bijojo socialdemokratai Karbauskį ir Skvernelio santykių ir kaip jiems reiks viską sumoderuoti, sušvelninti, nugūdinti kampus, na tai dabar turi nenuspėjamumo faktorių Žemaitaičio asmenyje, teoriškai viskas atrodo labai gražiai. Žemaitaičio frakcijoje daug politikos naujokų, net ir tie, kurie nėra naujokai, na jie turėtų būti tikrai dėkingi Žemaitaičiui, kuris juos ištempė į Seimą, susitarė su vienu žmogumi, su Žemaitaičiu turi 20 balsų sprendžiant svarbius klausimus, Žemaitaitis net užleidžia jo partiją Seimo pirmininko postą, viskas atrodo labai gerai ir gražiai. Aš nesakau, kad na, tikrai čia bus tokių konfliktų, kokių matėm seniai, vėlgi nuo 2008 metų, realiai mes nuo 2008 metų Seimo rinkimų, na, mes turime vyriausybės, kurios išsilaiko visą kadenciją, gali ir nepavykti, gali pavykti, dabar prognozuoti labai sunku, tikrai matosi, kad kur gali būti įtampo žydiniai ir kad nebus lengva ir dabar daug kas iš demokratų ir socialdemokratų jau pradeda kalbėti atskirų politikų, kad jie na, nėra patenkinti, bet na, tiesiog labiau aplinkybės juos vertė pritarti sprendimui ir tikrai tų įtampų bus. Tai aš nenustepčiau, jeigu neišsilaikys, bet na, kad vienokia ar kitokia forma, na vėlgi čia daug įvairių scenarių, gali ta pati Nemuno aušros frakcija byrėti, visai gali būti, kur byra arba jo pozicija arba byra ten, kur yra stipri didelė frakcija, na taip pas tuos pačius socialdemokratus. Tiesiog negali būti, kad vyriausybė formaliai išsilaikys, bet jau kitos partijos bus tos, kurios griež pirmais smuikais. Tai čia tų scenarių tikrai yra labai daug ir įvairių.
Lauksim, kokie jie išsipildys. Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Laida Aktualusis interviu kalbėjome su analitiku Matu Baltrukevičiumi. Ačiū visiems, kas buvo kartu ir iki kitų kartų.